Ætlar svona að lesa spjall á þannig, hvað þarfst að hljóða?
Smástressi.
Af hverju?
Ég veit ekki. Var alltaf smástressa.
Ég náttúrulega ekki getið smá tíma þannig séð þannig að ég alveg...
Smáruðgæð.
Já, þú veist, þú finnir eitthvað.
Já, við
gerum þetta saman. Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Happy Hour. Ég heiti Andri, oftar en ekki kenndur við Weissmann og ég stjórna þessum þætti. Long time no see, eins og harfiskunin sagði. Þetta fyrsti þáttur sem verið loftið í að verða 2 ár. Nú, ef þú hefur ekki hlustað á Happy Hour áður, þá eru maraðið hlaðvarp þar sem að ég tala við skemmtilegt og áhugavert fólk úr veitingageiranum um málefni tengd veitingabransanum. Og eins og heyrið þá smá rýbrand í gangi, gaman að segja frá því að nýja stefið sem hér undir er lagið Preko með hljónsveitinni ADHD, algjörlega frábærir tónlistamenn og þar fyrir utan á nafnið á hljónsveitinni einstaklega vel við því önnur hver manneskja í veitingabransanum er með ADHD og þar á meðal ég. Happy Hour er í boði Fentimans sem er án efa geitin í tónikbransanum. Svo mæli ég einnig með að skoða aðrar gosvörur frá Fentimans eins og Rose Lemonade eða Sparkling Raspberry. Þetta er að tekja á því Fentimans besta blandið. Það er án efa mikil aukning á áfengislausum drykkjum að riða sér til rúms og þar í flokki er vara sem heitir Töst, mjög gott dæmi. Að ræða freðandi te í kampavínsflösku sem fallega gilt á litinn og bragðast frábælega. Snædís Sæsa Maja Jónsdóttir er ein af þeim kokkum á Íslandi sem ég hef fylgst mikið með undanfarin ár. Hæfileikarnir í matagerð leyna sér ekki og hafa án efa komið henni langt enda er hún í dag þjálfari kokkarlandsliðsins og hefur unnið sig þar upp undanfarin ár. Það eru samt ekki bara hæfileikarnir sem hafa komið henni á stall þeirra bestu í matreiðslu að baki liggur tími, metnaður, ástríða í bland við vinnusemi fórnir dars af þrjósku og mikið keppnisskap. Hér er Snædís. Snædís, verður hjartanlega velkomin í Happy Hour.
Já, takk hérlega fyrir.
Hvernig hefur það?
Ég hefur bara mjög gott.
Það hekki?
Jú.
Og þetta er svona til þegar ný, getur hérna, opnum mér hérna smá drukk.
Yes.
Þú til þegar ný komin heim frá hinnum stóra heimi.
Já.
Þar sem að þið gerðu geðugur hluti með kokkara landsliðið. Hvernig, hérna, ertu múin að náður niður eftir það?
Já, ég myndi alveg segja það, sko.
Já.
Já, bara maður náttúrulega kemur heim og bara lífið tekur á mótumanni, sko.
Já, bara næstu verkefni.
Já, í raun og veru.
Ok, hvað hérna, ef að við kannski bara byrjum þetta að sá svona, ef við spólum aðeins tilbaka, hvenær svona byrjar svona áhugin hjá þér að vakna með mat bara?
Ég held ég hafa alltaf haft áhuga á mat, ef ég hugsa út í það, sko. Byrjaði mjög snemma að læra elda
okay.
og hérna þótti alltaf ótrúlega gaman að baka
okay.
en aldrei eitthvað svona fattað, þetta var alltaf bara svona partur af lífinu
já.
að elda og baka og,
já, já.
en kannski ekki beint svona eitthvað brandi áhugamál.
Nei, ég skil þið. Þannig að þú veist, þetta var bara þannig partur að þér að þú hefur alltaf verið í kringum mat og gerir kannski ekki alltaf greið fyrir að það var hægt að búa til eitthvað svona, svo sem að góður íslensku karjér.
Nei, ég raun og ekki, sko.
Ok. Hvenar, svona, ef þú byrjar í raun að læra hvenar og hvar, segðu hvernig frá því?
2000 og, ég man það ekki,
15-16
og hérna, já, ég byrjaði að læra þá, það var eiginlega bara því að það var kokkur sem, svona, hvað mig til það, sko.
Ok.
Ég var aldrei eitthvað svona spennt fyrir því, sko.
Nei.
En síðan bara datti inn í veitingageirann og maður hitt alltaf, þú veist, vini sína sem maður er á í dag og þetta var, bara svona fjör. Þú veist, vinna niður í bæ.
Já.
Og þú veist, það var alltaf eitthvað í gangi, maður fór á djamið og þetta var einhvern veginn, þú veist.
Svona mikið líf í
kynningum. Já, alltaf svona prime time líka, þú veist, maður var svona tuttu og tveggja, þú veist, nýkomin í bæinn, einhvern veginn. Maður einhvern veginn bara kynntist allt öðru lífi einhvern veginn.
Já.
miklu meira fólk og það allt svona skemmtilegt sko.
Já, já. Þú elst upp út á landi?
Já, Dalvík.
Já, 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 ok. Það nú alls konar hérna flott fólk í mörgum mismunandi geirum sem koma þaðan.
Það enda rétt hjá þér. Það greinlega einhver svona töfra bær.
Já, það greinlega eitthvað í vatninu þar sem að hérna eitthvað, já, sem að svona gefur fólki drifkraft til þess að elta drauma sína.
Algjörlega.
Og hérna, hvað ákvæðast að byrjar að læra?
Ég byrja að raun að vera á social en var búin að vinna þar í, þú veist, 5 ár eða eitthvað.
Já.
Ég held að, já, 4 ár allavega.
Ok.
Svona on and off einhvern veginn, maður var í skóla og hérna, þú veist, með því og eitthvað svona.
Já.
Og hérna, svo ákveði ég að fara bara í nám, ákveði bara að fara í á samning á social.
Já.
En, þú veist, eftir 2 mánuði var ég bara, aðja, ég er búin að sé allar réttina en það, þú veist, með langar alla eitthvað nýtt, sé eitthvað nýtt og hérna, eitthvað neginn komur áfram.
Já, já.
Þannig ég fór yfir á apotekið, var þar í, þú veist, 9 mánuði eitthvað, færi mig síðan yfir á hótelsögu og kláraði námi mitt þar.
Já, já. Hvernig, það nú langar maður svo að spyrja einu, að því oft sko, eins og mér að kokka námið er 4 ár.
Já.
Hvað svona þín, hérna, hvað svona þín skoðun að því að fólk flakkja aðeins, þú veist, á því tímabili
Mest ekki aðeins
Já
Mest ekki geggjað
Já
Þú veist, það kannski óþægilegt fyrir vinnustæðana
Já
Þú veist
Já
En geggja fyrir nemendur
Ok
Og mæli eindreiði með því og hvað það að fara út að stassa
Já, já
Þú veist, það bara, ég held að það gef, þú veist, það eitthvað sem ég sé mest eftir
Já,
að
já
ekki fara út.
Emitt. Ég tengi þar
Já.
Svo komum við náttúrulega bara krakkar og eitthvað og þá það, verður það náttúrulega erfiðara sko.
Já, nákvæmlega
Fyrir það sem ekki vita hvað að stassa þá er það í raun að fara á einhvern flottan stað og vinna sem sagt í raun bara frítt
Já
og hérna
Starfsnám
Já, starfsnám og hérna og fá frá því bara góða reynslu það hefur nú komið mörgum sér vel
Já
Hvaða staðir svona hefðiru, ef þú hefur farið tilbaka, hvað er svona sem heillar sem að þú hefur vilja fara? En einhverju sérstakir staðir?
Sko, besta svona matar upplifun sem ég hef fengið, bara ever, það er nóma.
Aha.
Ég hefði einhvern veginn, ég hefði viljað tróða mér einhvern veginn
þangað,
sko. en þú veist, ég hef farið þangað og það eru sko 100 kokkar á vaktinni.
Já.
Og þú veist, og þá voru fullt af kokkum bara bak við því sem hún sást ekki þá voru svona 60 kokkar
Já.
Og þeir voru kannski bara að gera einhvern einn hlut
Já.
En ég var samt þegar ég fór út að borða og þá fengum við svona túr þá var ég alveg bara, ó, þú veist, ég hefði viljað
Já.
Bara sjá, af því að þar var þú veist, svona test kitchen
Já.
Og þar var verið að hérna, pröfa alls konar og þá var bara ekki eins og kokkur, hann var bara svona áhuga maður
Já.
Að taka bara eitthvað ráfni og þróa það einhvern veginn og hafa með sér allt úr þannig að mér fannst það allt ótrúlega áhugavert þetta var bara eitthvað allt annað level
Já.
Matreislu sko.
Já, en það nóman alltaf búið að vera svona, talið vera eitt, allra besta veitingahúsi í heiminum
Já.
Það er eins og þú segir þetta er náttúrulega eitthvað allt annað level svo sem
Já.
Hvað finnst þér svona Hvað finnst þér gera það, veit ég hús, svona uník? Er það í raun bara hversu stór umgjörun er og...
Já, örgulega allt bara,
Já.
Þú veist.
Og allt útpælt einhvern veginn.
Já, og bara brauðin, þetta er bara, þú veist, þetta, ég fekk einhverja hörpuskil að hún var á einhverju greni og þetta var bara hörpuskil og
Já.
Ég setti hann upp mig og ég bara, þetta var bara einhver brauð, þú veist, þú ferð og horfir á einhvern svona sjónvarsþór,
þátt. Já, já.
Og það einhver bara, þetta er bara, þetta er bara mindblown eitthvað,
já,
þú
veist,
og maður er bara, jæja, þú veist, drekk það,
æfattur
mig, ég fekk þannig moment
já.
Á nóma, ég var bara, þú veist, þetta er bara einhver ein lítil hörpuskel sem var búin að, þú veist, skera og, þú veist,
já.
Og það var einhver bragð bomba sem ég gat eiginlega einhvern veginn ekki lýst,
já.
Svo
mindblown á góður íslensku
Já, þetta
er þannig, sko En hvað, hérna, ef þú myndir svona lýsa þér sjálfur sem kokk hvaða svona stefnu einkennir svolítið þinn stíl og þess að þar
sko ég rosalega hrifin af Nordic
Já.
Mér finnst það bara ótrúlega heillandi það alltaf svona þetta alltaf svona gróft en á samtíma rosalega elegant og svona þú slúkka fyrir að vera simpul en veist, diskarnir eru alltaf clean
Já.
Og hérna svona falleg svona plating eða þú veist hvernig maður diskar upp
já, já.
Og svona og líka bara ráöfnin mér stöðu líka skemmtileg
já.
Ég alltaf svona, mér finnst alltaf gaman reyna að tróða umami í skandinaviska matagerð af því að ég tengi rússlega mikið við asísk bara já, við asíu þannig að mér finnst alltaf svona gaman að miksa því saman
okay. Þannig að þá eru kannski að fara í bröð bara eins og þú veist þara og alls konar svona
eitthvað akkurat.
Hvernig er svona gott dæmi hvernig þú myndir gera það? Bara eitthvað sem þetta í hug þú þetta ekki að koma með eitthvað product description
Nei, Nei já, náttúrulega þari og hérna sjáatruflur
Já
Það náttúrulega geða rétt
Já
Og hérna eitthvað svona einhver þurrkaðar fiskur
Já
Það bara svoðið saman pott og
mm-hmm.
þú veist, reyndan, þú veist, í stað fyrir Bonito Flakes sem eru þurrkaðar túnfiskur
Já.
Og hérna Kombu sem eru þari í raun og veru mm-hmm. þú veist, þannig að maður reyna að finna eitthvað íslenskt sem samsvarar svona sem eru alltaf líkt þú veist, asískum bráðum eða asískur hráöfni í raun og veru
Myndurðu að sammála kenningunum minni að þetta bragð sem þú talar um eða þessi skilgreining á bragði umami að þetta svona svolítið bara eins og fylling í víni skilur við, svona sem gefur þessu svolítið mouthfeel og þess áttar
já, ég myndi segja það
já. Ekki spurning ég hérna, þetta svona ég með svona pínu kenningu að þetta verði eitthvað svona trend hjá fólk, að því allt fer einhvern veginn í eitthvað svona, að fólk fer að tala sko, já, ég fór á þennan stað og rosalega var hann svona svaka umami, eitthvað þetta verður eitthvað svona ég held að þetta orð verið tekið þetta farið að verða svona hipp og kúl orð sko.
Já, algjörlega
en kannski svona já, svo sem getur ekki bara mælt með því að fólk googli aðeins þetta
Jú, algjörlega.
Og svona kynni sér þetta
Já, svo eru til alls konar bækur
Já, nákvæmlega En hérna, ef að við förum aðeins svona bara tilbaka þegar að þú ferð af því þú hefur nú sko náð frábærum árangri í keppnismatrislu og hérna það sem vorum að vísa í hérna áðan með kokkalandsliðinu það er nú náttúrulega partur að því hvað hérna, hvenær byrjar sá áhugi og hvernig byrjar hann eiginlega?
Hann byrjaði eiginlega bara áður en ég fór í námið.
Já, það hún meinar
Já, ég eiginlega var út í Filipseum og var mitt bara að tók mér einhver pásu og hérna var bara eitthvað ég man eftir þessu, ég sat með vinum mínum og var bara, jæja, þú veist nú fer ég bara í þetta náum og klára þetta
Já
Og hérna, og ég, hausi minn var bara, þú veist, ef ég ætla í þetta, þá ætla ég bara að vera eina af þeim bestu.
Já.
Þú veist, þetta var einhvern veginn ótrúlega grillað. Bara okay. þá, ég fer bara ólinn og hérna, og hugsaði bara, hverjir eru bestu kokkar Íslands?
Mm-hmm.
Bara, ok, ég hef heyrt kokkalandslið, mm-hmm. bara ég ætla að komast þangað. Og hérna, og ég vissi ekkert, ég þekkti engan sem var kokkalandsliðinu og nýbyrjuð í sem bransa í raun og veru. Og hérna þekkti bara, þú veist, vini mína sem voru að vinna á svo sósíal og, mm-hmm. og einhver svona nokkra að þú veist. Þannig að ég kom eiginlega heim með það huga fara að ég ætla að reyna að koma mér í þetta kokkalandslið.
Ok, geggja. þú ert keppnismanneskja.
Ég það í raun og veru að jú, þú veist, ég hef það eiginlega aldrei, þú veist, ég hef aldrei verið það þannig per se, þú veist. En bara eftir að ég kynntist matrislu, þá enginn, það bara gerist eitthvað. Var, sko.
Þannig í grunninn ert þú kannski manneskja sem ert mjög drifin að því að ná þínu markmiðum
Já, ég er dalti þar sko
já.
Ég fæ alveg bara svona obsessed ég fæ svona þráhyggjur sko.
Já, einmitt Það er náttúrulega oft bara þeir sem að vera bestir Það er bara 100% En ég meina að þú veist, það er bara einleiki sem verður að vera til staðar eða þú ætlar að ná besta árangnum
Já
Skilur, þá þarftu að leggja meira á því heldur en næsti maður, skilur
við? Já, ég fann það alveg líka bara svona þú veist, eins og þegar ég var útskrafast hérna af því að, eins og þú veist, þá svona mixast stundum, þú veist, þú ert ekkert þetta er ekki bekkjarkerfi, þannig að maður er með alls konar fólk í, á mismunandi tímum í bekk
Já.
Og í þriða bekk þá var ég fókust að vera hæðist þannig að ég var ekkert að, ég fór ekki á neinn, í neinn partí eða
nei.
Ég var bara lúðinn, sko
Já.
Sem hérna, engin enda þú veist, bjóði ég að því að ég var alltaf bara nei, ég ætla að fara að æfa mig fyrir tíman
Já, já, já,
þú veist
Það ekki ekki
Já, þannig að ég labbaði í raun og veru inn í hvern skólatíma eða hérna svona verklegan tíma
Já
eins og ég var að fara að labba inn í bara kefni
Já, já Og bara, þú veist, service á, á einhverjum missinstað
Já,
þar.
Í raun og veru, sko, ég var mjög ykt, sko
Já Það ekki að þetta, tengi En það svo gaman
Já
Af því að þú veist, ef maður pælir í því að leikurinn er náttúrulega til þessi gerður að koma fólki á óvart mm-hmm. og þú veist, koma gestorum okkar að þeir fáið þetta váfaktur moment bara
Já.
Og hérna, að verði mindblown og þess að þar, og það gerist náttúrulega svolítið bara með því að maður hugsaði hann svolítið út fyrir boxið og, mm-hmm. og bara, herri, ég geri þetta bara
Já
Þetta þetta að skila já. Einhverju
Og líka bara að kreita, þú veist, hanna
Já, já, já
veist, Það líka svo skemmtilegt
Myndurðu segja að þú værir Þú veist, ertu svona sköpunanglega manneskja, þú veist
Já
Finnst þér sápartur af jobbinu heillandi?
Já, já. Mest allt sambandi við hönnun
Já
Og sköpun
já.
Heillandi
Já
Ég hef alltaf verið í hvort sem það er námi eða vinnu eða allt svo efur, sko mm-hmm. Það hefur alltaf verið svona inn í mér að hann eitthvað að skapa eitthvað
Já, finnurðu bara svona þörf fyrir að koma þessu einhvern veginn út úr haustum að þeir
Já, og mér finnst ótrúlega gaman að sjá líka bara ferli, ég hef ótrúlega gaman að ferlinu líka
Já, já
Þú veist, og hérna, og það er kannski eitthvað sem ég lærði mest í landsliðinu
Já
Er, ég finnst að þetta okkur gagnrýni
Já, já, já
Því að það
Getur verið mjög erfitt
Það er mjög erfitt ég hérna, kann að finna fyrir því, en
já.
En það sem ég læri líka í landsliðinu er bara að taka við gagnrýni
mm-hmm.
og það er bara svo mikilvægt að fá gagnrýni til þess mm-hmm. að komast áfram
mm-hmm.
og hérna, og maður kannski búin að leggja marga klukktíma og miklar pælingar í einhverjum rétti eða hvað sem það er, sko
já.
Og svo kemur einhver og byrjar að gagnrýna bara, já, þú veist, þetta hefði átt að vera betra svona, já, þú veist, það er kannski ekki átt að gera þetta, þetta er bara vont mm-hmm. eða eitthvað,
já, þú veist já, já.
Og hérna, þetta var alveg svona dalt erfitt fyrst
Þetta getur, þetta er blöð tíska
já, já, en í dag er ég bara, herri, segðu mér
já.
Bara, ok, þetta er ekki gott, ok, já. Þú veist, hvað er það
mm-hmm.
Og svo er svo gaman að, þú veist, ná því að mm-hmm. öllum finnist þetta bara geðvegt
Já, já
Þú veist
Komast eins close, þú veist, eins nálægt perfection og hægt er
Já, í raun og veru, sko
Já, já Þannig að, sko, ég hef með svona pínu kenningu með það að hérna, kenningar með hljóma bara svo ég sé einhver vísindum það er, en hérna, ég hef oft pælt því að, sko, fólk bara yfir höfuð á mjög erfitt með að taka gagnrýni oft, og mér finnst svona gagnrýni orðið bara, orðið einhvern veginn svona, þú veist, fólk tengir af einhverjum svona neikvæða meiningu,
Já.
En í raun, ef maður pælir í því, þá er þetta náttúrulega bara, þú veist, ábending og skoðun mm-hmm. einhvers mm-hmm. og maður getur bara hugsað, ok, ætla ég að taka marka þessar skoðun eða ekki
Já, akkurat
Þannig að þú veist, og náttúrulega bara fá skoðun frá sem flestum
Já, mér finnst líka sko mikilvægt að þú ætlar að gefa gagnrýni
Já
Það þarf að vera uppbyggilegt
Já, samanlega því
Þú getur í raun og vera ekki komið inn drulla yfir eitthvað eða sagt mm-hmm. eitthvað um eitthvað og skilið manneskuna eftir með ekki neitt í höndunum
Nei.
Þannig að það er líka eitthvað sem ég lærði í gegnum bara þannig feril
er
bara, ef þú ætlar að segja eitthvað
Já.
Það verður að gefa eitthvað á móti
veist,
ef þið finnst eitthvað vont, þú verður að segja afhverju og leiða sig að manneskuna í einhver átt til þess að geta þróað eða verið með einhver spil í höndunum til Já. Þess að verða betri
100% ég raunir þá bara að hérna, færa rök fyrir máli sínu klálega, og þá segja þá sína skoðan á hvernig útkoman geti verið betri
Nókulega
Í sammála þessu En þetta þetta er kunst að taka við þessu sko.
Já
Það er alveg svolítið þannig
Ég man alveg eftir að ég var búin að hanna ó, hérna einhver desert fyrir kokkalansliðið og hérna á einhverja æfingu og svo kemur einhver og hérna þetta var eitthvað svona eitthvað með bláber
Já
Og ég varð alveg brjáluð, ég bara, þú veist, það eru allir hérna að búin að segja þetta er gott, bara en af hverju má þá ekki þetta blábyr vera, þú veist, eitthvað svona, þú veist.
Já, já, já.
Og hérna, og ég var alveg pyrruð og svo ákveði ég bara, ég ætla bara að við pyrruð að miðinætti. Svo bara á morgun,
já.
Vaknaði og ég ætla bara að gera eitthvað annað,
já.
En ég ætla bara að vera pyrruð að miðinætti og svo bara kemur nýr dagur
Einmitt.
Og ég bara ætla bara að sleppa þessu, skilurðu mig og þá fyrst fór ég að hérna bara svona, já, já, ok, oh, pirrandi, eitthvað mm-hmm. svona, þú veist að þegar maður getur alveg hangið á einhverju einu kommenti eða eitthva
já.
En svona, en ég svona reynda að venja mig á að bara svona, já, ok, ég ætla að vera pyrrið tímið næss,
já.
Svo bara ætla ég bara að finna eitthvað annað, já. Eða whatever, hvað það sko
það er mjög, mjög góð lið
já.
Það ekki spurning hérna, segðu mér aðeins, sko, hvenar svona þú ert svona komið með þetta markmið að hérna, þú ætlar að koma inn í kokkalandsliðið og þeir hefur nú sennilega ekki óra fyrir því á þeim tíma að þú yrði sem bara fyrirlið kokkalandsliðsins en hvernig, hérna, hvernig voru svona þín fyrstu skref í áttina að landsliðinu?
Herri, ég byrjaði sem aðstofamaður
Já
og
þú mælir með því, eða ekki?
Jú, það, núna ég búin að fara allan skalan sko.
Já, já.
Ég búin að vera aðstofamaður leiðsmaður, mm-hmm. núna þjálfari
já.
Og sem þjálfari þá einhvern veginn sér maður miklu meira þú veist, og skilur kannski mm-hmm. þú veist, maður getur alveg skilið það að okkur vantar aðstofamenn en að vera í eldhúsinu sem aðstofamaður
mm-hmm.
vaska upp allt þetta drasl eftir
mm-hmm. já, já.
þú veist, kokkana og þú ert í raun og verið bara að gera allt það sem kokkanir eru að byggja um að gera
já.
Og þetta alveg þú veist Þetta alveg ótrúlega mikið álag að vera aðstofamaður af því að þú ert bara, þú veist, þegar liðsmennir að taka fund með þjálfara þá eru þeir eftir að ganga frá allt
mm-hmm.
dótið og þú veist, eða preppa eða þú veist, undirbúa mm-hmm. fyrir kannski næstu æfingu eða slíkt þannig að, þú veist, hérna ég virði aðstofamenn í dag ótrúlega mikið af því að ég veit sjálf hvernig það þú veist, ég var í veskinum og ég hugsaði með mér bara hvað í anskotanum ég að gera af hverju ég í mínu frítíma að vaska upp eftir alla svo kokka þegar með drull þú veist, þau eru bara þú veist, pæli sér og eitthvað
mm-hmm.
en ég var alveg með það hugafara ég hérna, vildi svo mikið komast inn á fundin
já.
Sem liðsmenninu voru á með þjálfara
mm-hmm.
þannig að ég bara reyndi að vinna eins hratt og vel og ég gat
já.
Til að vera búin að þessu já. Og ná fundi
já, já.
Eða þú veist, að ná að heyra eitthvað
og vera bara að fluga veg bara
já.
Og observa ákveður íslensku
þannig að ég reyndi frekar að fara með það hugafara heldur en emitt, maður datti í bara eitthvað hvað ég að gera
já,
bara,
já.
Veist, það eitthvað að staffatja með það eða vinkunum mínar eru hérna, eitthvað dinner og eitthvað og svo ég bara hérna að vasku upp
mm-hmm.
eftir einhver kokka
já,
þannig að aðstofamennir eru að forna líka jafn miklu og bara liðsmenn aðstofamennir þurfa að koma á allra aðingar sem eru settar fyrir
mm-hmm. hvað sko fyrir svona keppni bara mm-hmm. þú veist, það tekur við svolítið strangt undirbúrnins tímabil hversu, þú veist og ég meina maður getur rétt ímynda sér hversu sko hversu upptekin maður ef maður í landsliðinu mm-hmm. kannski að vinna náttúrulega bara sína hefbundu vinni til þess að bara framfetta sér
já,
og svo leggst þetta ofan á ekki satt
Jú.
Hvernig hérna þú veist sofiðu bara einu svona í vik
þetta er alveg mjög erfitt, já. Og hérna, þetta tímabil var ekstra þú veist, ennþá styttra en venjulegt tímabil, venjulegt tímabil er 2 ár,
já.
Sem er auðveldra, það er auðveldra að fara á heimsmeistramótið heldur en ólympíuleikana, það er alltaf styttra það er miklu styttri tími frá heimsmeistramóti yfir á ólympíuleikana þannig að hérna en í ár að þetta tímabil, það var ekstra stutt, þannig að við þurfum þjappa eins mörgum æfingum og við gátum á þessu stuttu tímabili ég man ekki spurninguna
já, ég man ekki heldur en,
jú, bara strangt
já,
hérna, program jú það voru bara mjög margir sem hættu í vinnunni sinni
já, ok Það er bara þannig.
Það er bara þannig, sko.
Já.
Og hérna, og byrjuðu bara að vinna frílans.
Já.
Og mér finnst það í raunum verið bara geggjað.
Já, það er alveg commitment.
Já.
Ekki spurning.
Ég held að við höfum aldrei komist svona land. Það var einn, hérna, ég ætla ekki að segja nafna honum, en það var einn hérna sem var að vinna, eða sem var í landsliðinu, er í landsliðinu. og hann var að vinna á veitingastað og hérna, hann var alveg bara hann var orðin svo þreyttur elsku kallinn og hérna, og þetta var bara reyndur rússlega á að því að þú veist, hann þurfti alltaf að skila sínu í vinnunni og svo þurfti hann líka að skila í landsliðinu og hérna, svo þegar hann hætti þá var bara heimin og haf á milli, þú veist, maður getur þetta í raun og veru ekki, þú veist, ekki nema að fá kannski eitthvað skilning frá vinnuveitanda
finnst þér það hafa, þú veist aukið, sjá vinnuveitandur meiri valjú í því að vera með kokk sem er landsins sem er í landsliðinu eða mætti að vera meira já, af því að þetta klálega hefur auglýsingalegt gildi fyrir staðin, ekki satt?
Allan daginn, og þú ert líka að fá mér til betri starfsmann
já, já, fyrir utan þann
já, af því að maður eða kona sem er í landsliðinu
já.
vinnur allt öðru sig heldur en kannski einhverjir eða þú veist
já, svo er þetta náttúrulega líka bara mjög krefandi því það náttúrulega ætlast til eins og þú segir þú þarft að skila það þínu að hafa fullan fókus á tveim vingvöllum í raun og veru í einu
já, en við vorum, ég held að við höfum endað fjögur í landsliðinu sem vorum í fullri vinnu
já, já
já, fjögur já, erum fjögur
já, ok og hvað hérna, þú er síðan hann búin að vera aðstoðar til aðstoðar í landsliðinu og hvenær gerir svo í raun svona fæstlan, hvenær ertu tekin inn bara sem liðsmaður og þess að það
herðu, já það var eiginlega eftir hérna heimsmeistaramóti 2016
já
þá svona spyr þjálfarinn mig bara ætlar ekki að taka annað tímabil og þá segi ég, þú veist, og þá var ég að fara útskrifast þannig 2018 þá segi ég nei, veist að ég hérna, mér langar bara alltaf að fókusra á skólan og kannski sæki ég bara þegar ég búin að útskrifast og hérna, núna ég bara búin að prófa að vera aðstoðamaður og svo hafði þjálfarinn aftur samband við mig og eiginlega bauð mér stöðu áður en ég útskrifast
ok, það bara svoleiðis
já, í landsliðinu og bjóð til stöðu
veist,
af því að í reglunum þá verður að vera útskrifaður matuslumaður til þess að geta verið í koklandsleginu en ég var náttúrulega ekki að útskrifast þú veist, það var bara halvt ár ég væri bara, já, í raunveru þannig að hún titlaði mig sem einhvers konar yfir aðstoðamann þangað til ég myndi útskrifast en ég var að æfa mig eins og liðsmaður í raunveru þannig að daginn sem ég útskrifast þá varð ég liðsmaður
ok, það er geggja tricksfix
já
þú meinar
já
ok, og þá fórstu út með þeim
já, 2018
já.
Hún skrifast þarna mæ 2018 og fer út nóvember 2018
já, hvaða hvaða keppni var það erlendis?
Það var heimsmeistamótið
já.
Já
og það voru einhver verðlun þá líka
jú, við unum gullverðlun
já,
já.
Hvað hérna hvernig er fyrirkomulega á heimsmeistaramóti þú veist, í hverju keft og hvernig, svona, ef þú mötur aðeins
já.
Útskýra það
þetta er eiginlega bara alveg eins á olimpíuleikunum þetta eru alltaf tvær greinar það er semst chef's table og restaurants of nation og við köllum það heita og hérna heita er 110 manna
já, bara, þú veist
manns,
já.
Við erum þriggja rétta
já.
Og við fáum ráðarhráfnið og yfirleitt er lönd að kom sín eigin svona, veist,
eitthvað svona sem
national,
að já.
Já, já og hérna og reyna að presenta það einhvern veginn á fallaðan hátt og síðan er sjöfstipul sem er 11 rétta og það er fyrir 12 manns og það er miklu meir svona fine dining sjöfstipul er í raun og veru þú veist, konseptið eins og myndi fara á Michelin veitingastað og chef's table er svona VIP þú veist, inn í eldhúsi eða þú veist, kokkarnir eru raun og vera servera,
skilur við okay. Og það eru hvað sér 11 réttir?
Já, það eru 11 réttir
okay. Og það eru þá bara byggt upp bara eitthvað x forréttir og
já, þannig að þú byrjar að pinna eða dip, brauð og dip
já
í dýfi eða þú veist einhvernig hvernig var það maður þetta maður svo mikið að sletta hérna, þú veist brauði
já.
Og hvað segir maður?
Bara, uppi, eða, já, hérna, bara, bara svona
dýfu eða einhverju svona
svona listauka,
já,
er það ekki?
Nei,
nei, samt ekki.
Að það er listaukin kemur setna,
það er rétt.
Pinnamaturinn,
já, já, já.
Já, þannig við byrjum að því,
já.
Brauðinu og við þurfum að vera með svona tvö dips eða í dýfu eða whatever hvað þú vilt kalla þetta
okay.
Já, og oftast erum við náttúrulega bara með eitthvað svona þeytt smjör með einhverju infjúsu dæmi og svo eitthvað annað svo erum við með fjóra tegundir af pinnamat
já.
Tveir þurfum að vera heitir
já.
Og tveir kaldir eða þú veist, eitt græmitis maður reynir að hugsa, þú veist, eitt græmitis eitt skelfiskur kjöt eða eða þú veist, æfattru Já, en tveir þeirra þurfa að vera heitir.
Já.
Svo kemur hérna fatið
já.
Sem eru tveir tegundra fisk og þetta er yfirleitt bara þetta er svona kalt fat.
Já.
Þú veist, kaldu fiskur.
Mm-hmm.
Það yfirleitt er hann þá grafin að hægaldar í einhverju keldur og tveir karna sem er því, meðlæti. Já, og hérna, er hann að tala íslensku sko?
Já, þetta er bara ekki.
Og hérna, og einhverjar tvær sósjur með svo erum við með veganrétt og það sér manneska sem dæmir hann
já, okay.
og það þarf að vera, þú veist, þú þarf að hugsa próteinið, kolvetnin, næringarefnin ertu að steikja hlutina í réttu temperature, eða þú veist, hitast í og hérna sem er alveg bara magnað, sko og þau eru bara expert, eða þú veist, bara svona já
já, bara, já algjörlega
og hérna, svo er kjöt diskurinn og við fáum yfirlt ekki að vita hvað, eða þú veist, við fáum ekki að ráða því kjöti
okay.
þannig að við fáum það bara alltaf þú veist, mánuð, max tve mánuðum fyrir keppni svo er náttúrulega bara desert og fjör pettifor nei, þrjú pettifor fyrir kjö
já. Sem er þá
hérna, svona konfekt
já, já.
Sæti, já, já. Þannig að þetta er
Þetta er hvað tekur langa tíma að framreiða þetta allt?
Sko, við fáum styttri tíma í Sefstebúl, sem stöldum við rétt að það eru 5 tímar en ég heita fáum við 6 tíma
já,
okay. þannig að muna bara klukktíma að það milli
já, já. En svo hef maður alltaf séð svona hérna, þú veist, kaldaborðið eða eitthvað
slags
þú veist útskýrðu það aðeins
kaldaborðið er farið
það er farið
já, sem okay. betur fer
já. Var það bara ekki
alveg... ég er bara stressuð að fara að lýsa
já, já, það er svona ekkert
en það var bara matarsóun út í gegn
já,
í raun og veru
já, já.
Og hérna bara ætti að vera löngu farið
já, svona bara sinns tíma svo
já, í raun og veru sko
ok, ok, ég meina núna er þetta þá augljóslega eins og með þessum 11 réttar service, þá er þetta meira kannski í takt við bara lífið almennt nokkuð ekki einhver gerist
já, og já. Bara mat sem mátt borða
já, já, emmitt já, hitt var kannski meira bara eitthvað svona upp á lúkið og
já, þetta og var svona. Bara asnalagt sko. Þetta já. Var í raun og veru þannig að þú veist, sjefst eða kaldaborðið, það er þú þurftur að gera alveg einhver tuttu eða eitthvað rétti
já.
Og þú gast ekki borða þetta sko
já, ok
þetta var ekki ætanlegt
já, menur
við dýðum þessu í svona lím
já
og vorum að semi sér að við búum svona lími og
í alveg við
já, þetta er ræðilegt
það er magna
þetta er ræðilegt og svo já. Hérna og hérna og þetta var dæmt bara með augunu
já, já, ok
þú veist, það er mest grillast það sem ég veit að fara í einhverja matarkeppni
já.
Og það er verið að dæma einhvern mat með augunu
já
Þannig að, þú veist, ég er bara mjög fegin að þessi farið sko.
Já, ég trúi því, þetta alltaf megar í raun engan sens þannig séð, að því að þetta er eiginlega bara þá ég meina meira skilt við einhverja skúlptúra sköpum á einhverju listasýningu
Já, þú veist, eins og hanna einhvern ís, einhvern disk sem var ekki ís en átti að standa í þú veist, 8 klukkutíma á borði þú veist.
Já, það er mjög spes.
Það er með 9 deserta þannig bara,
já, já,
þú veist og allir með ísa eitthvað sko
já, já.
Þetta var bara þeytt smjör með þetta var bara eitthvað svona astanlegt sko
hvað þetta sé, ok
já,
já ég, þetta hefur alveg svona ég með heyrt svona aðeins af þessu, mjög gott að fá býrðu lýsing á þessu, ok þannig að þetta er allavega gone það er eins og það er ok, en hvað hérna síðan hérna heldur áfram, hvað ertu búin að fara í marga keppnir með landsliðinu
Ég búin að fara á
þessa þetta heimsmeistaramót sem við tölum hann 2018, ekki satt?
Jú, ég búin að fara á þrjá ólympíuleika.
Já, sæll, ok.
Eitt heimsmeistaramót.
Já.
Af því að ég varð ólétt þarna á ólympíuleikunum 2020.
Já.
Og ég byrjaði með liðinu 2021.
Já.
Eftir ólympíuleikuna. Ég bara, það var bara alltaf mikið fyrir mig, sko.
Já.
Þannig að ég vildi bara alltaf einbytta mér að því að vera í fæðingarólfi og
Já.
Vera mamma.
Sem bara eðlilegt.
Já.
Já.
Svo kemur bara tilbaka og þá var eiginlega bara dreymi í þjálfarastöðuna, sko.
Já, geggjað. Það bara snillt.
Já.
Og hvað, en núna voruði, náttúrulega, eru ný komin út og þetta Já. Bara eitt besta gengi sem að hefur verið? Hvernig er það?
Ég held að það þarf allt að tekka.
Já.
Svo allt gangi upp.
Já.
Þannig að þú veist, þú gætir verið bara með ógeðsla marga flott, bara flottustu kokka bara Íslands saman.
Já, já.
Og enginn getur unnið saman
Já, einmitt.
Þá er þetta ekki besta lið
mm-hmm.
sem Ísland getur sendt út
Já.
Að þú veist, ég ekki að segja að það get ekki orðið mm-hmm. í raunveru en það alltaf gott að hafa einhverja reynslubolta
mm-hmm.
í liðinu og einhverja nýja
mm-hmm.
og þessi nýju eru alltaf svona með grettuna, sko, mm-hmm. koma inn og hú veist, pússa mm-hmm. og svo eru aðrir sem er með reynsluna og þú veist, svona vita þú veist, mm-hmm. leiða kannski meira liðið í einhverja átt skilru
Já.
Sem eitthvað sens og svo náttúrulega bara umgjörðin
Já.
Skiptir öllu máli
mm-hmm.
og hérna þú veist að stjórnin sínir skilning á hvað lið er að gera og hvað þarf að gera og,
mm-hmm.
og hérna bara er á svæðinu og einhvern veginn veist, ég held að það skiptir líka úkslega miklu máli
Já.
Sem stjórnin var rosalega aktív og
Já.
Og, já.
Og tók virkan þátt bara
já,
með
ykkur
og,
já.
Já. Ok og hérna ef við förum aðeins yfir bara hvernig þið fariði út, hvað voru þið þú hafði byrjað á þessum hérna þriggja rétta,
ekki? Jú,
já.
Nei, fríkju, allir rétta við byrjuðum allir rétta,
byrjuðu allir rétta.
Já.
Ok, hvað voru, manstu hvað þið voruð með þar eða?
Í menjónum?
Já,
við vorum með eitthvað svona kartöflu bríos sem dipp og neti, sem brauð fríkju
já, já
Svo voru við með þosksalat staðan fyrir svona eins og tungfisalat nefnum að gera það þosksalati og svo voru við með bara svona skýrsmjör með svona krömbli oná og svo voru við með dumplings í pinna sem var svona sveppadumplings hann var heitur og svo var með quail svona læri
linghænu læri
og hérna svo voru við með rækjubita og eitt svona jarðskokka sem svona grænmetis
mm-hmm.
svo voru við með lax og humar gúrku hvað var meira humar majó einhverja súrmjólkur dill sósu og svona wasabi item mm-hmm. eða,
veist, já,
það var á fatinu svo var veganrétturinn þar voru við með svona ravioli
Mm.
svona soja ravioli með hérna tomatseiði og tomat svo var kjöti sko hvað heitir það eftir íslensku
segðu bara einsku
hérna silverside kálfa
já
þetta er svona fyrir aðeins frofan rassin
okay.
og hérna já, svo voru við með kirsuberja desert og svona hérna heslinnetu já og svo í pet four voru við svona pavlofu sítrus og svo voru við með eitt súklaðabita og eitt svona rósabita sem okay. var vegan
já.
Og það er alls konar svona reglur eins og þú veist, desertin í ár hann þurfti að vera alveg sykulaus
já, ok
það var mjög tricky
það er áhugavert
já og hérna, og þurftum að sýna fram á skjöl hvaða sykur við
mm-hmm.
vorum að nota
mm-hmm.
og hérna og næringar gildin
já,
í því
þetta er mikið útrekningum og svona skjálagerð
já, mjög mikið, þannig að maður var bara í að reyna að finna upplýsingar með hráfni sem við vorum að fara með inn í búr og við þurftum að sýna dómar þetta og
okay.
þetta er farið úti að vera miklu meira þú veist
vöruþrónar
Já,
svona þannig.
Þú veist, ég bara veit það ekki alveg, sko.
En er það ekki ágætis þróun í raun samt?
Jú, þú veist, þetta miklu meiri, það miklu meiri pælingar,
já.
Þú veist, og matasóun, við þurfum að sína fram að það, þú veist, ég menna ruslókar, þú veist, það kíkti ruslókar.
Já.
Og hérna, fá mínusa fyrir að vera með of mikið rusl og, þú veist, það vikta bara matar, hérna,
afskurði og,
já,
og þessum þar
lífrana og svo okay. þurfum við að sýna fram á þegar við erum búin að keppa þá kemur dómarinn og við þurfum að sýna allt hráefnið hvað er í kælunum sko
já.
Þannig að þú veist að við erum komin með alltaf mikið hráefnið inn í búr
já.
Að þú veist eldhús
já.
Að þá fáum við mínusstiga fyrir það
Meinar.
Þannig að þetta snýst allt að vera akkurat í raunveru
ég með geggjaða pælingu fyrir já. Næsta að ef að þið raun taki bara alla afskurði og hendur bara í staffamant bara kjöti myrkri og hafið á kantinum og þá ekki
við getum sko, það við getum skilið eitthvað eftir
já.
Og það með þarf að vera meði sem mm-hmm. stendur og þá þetta meði sem við erum búin út bara að æfa með mm-hmm. bara ok, þú veist, það svona mikill afskurður
mm-hmm.
við ætlum að skrifa hérna staffamatur mm-hmm. for tomorrow eða þú veist, staffamatur fyrir morgundaginn og svo það bara dagsetning sko.
Já, ok
og þá getur í raun og veru ekki dómarinn sagt neitt ekki nema þetta sé bara ótrúlega
já,
mikið magn, þú veist
ok
þannig að við þurfum að fara svona alls konar leiðir og í raun og veru blekja dómarann, þú veist
en þetta er alveg samt sniðugt og það er raun hlýtur bara að vera jákvætt að oft eru keppnir lengi að þróast svona í takt við samtíman
já.
En það er alveg nokkuð auðlust að þessi er í stöðu þróun
já og bara plastnotkun, við viljum bara ekki sjá plast inn í búri
já.
Og hérna, þú veist, það allt fjölnota, við viljum bara allt fjölnota hvort þessi sprautubokkar eða whatever, sko
já, okay. Þannig að það þarf ég raun bara að taka allt sem þið notið og bara ritskoða það, basically
já.
Ok, áhugavert og hvað hvernig, hérna, hvernig gekk með þennan seðil?
Bara ótrúlega vel, já. Við vorum bara með hæðstöngun Já, við vorum meðlega bara með hæðstöngun bara á mjög mörgum stöðum þannig, sko.
Ok, það geggjað En segðu mér, hversu mikið hlutverk eru þið að vinna með mjög mikið af mismunandi svona framlegendum og þess að hérna á Íslandi
Já, algjörlega sko
Já
og hérna, við náttúrulega reynum að fá besta ráöfnið hjá hverjum og einum
já,
byrgja
já.
Það eru náttúrulega mjög margir sem er að sponsa liðið
Emmeit.
Og byrgjar og svona
já.
Og við erum í miklum samskiptum við byrgjana og viljum fá besta ráöfnið sem mögulegt er
já.
Þannig að við þurfum alltaf að vera í samskiptum við þau og passa upp á að við sem að fara út með bestu gæðin mm-hmm. þegar við förum út
þannig, já, já.
Og við þurfum líka alltaf að hugsa þótt að við sem að æfa eitthvað í gegnum tímabili að þá erum við að fara að keppa út í febrúar og hvaða ráöfni er best í febrúar
Emmeit, nákvæmlega, það þarf að taka með því
já.
Já.
Þannig að veist, það er ótrúlega erfitt að fá veist, kandarælur til þess
já.
Í febrúar
já,
þannig
já.
Að þú veist við reynum, við erum kannski með einhverja hugmynd af einhverjum rétti og við þurfum að tala við byrgjan og mm-hmm. byrgjan þarf það bara að segja við okkur annarkvort já eða nei eða mm-hmm. já, ég ætla getum græja það sko
já.
Þannig að þetta getur alveg verið alltaf flóki líka þú ert með ellefu rétti og það má enginn vera eins sko
já. Ég ætla að ímynda mér, hvað mörg í landsliðinu?
Við erum 11 og 12
já
Ætlaðu að tólf með mér.
Já, og þannig að maður getur alveg ímyndið sér að það þurfi svolítið gott skipulag og hérna svona, já, góðan strúktúrum, hver er að vinna í hverju sinni og þess áttar.
Já, ég hérna skipti liðinu bara upp eins og ég til að það sé best að
já.
Liðið sé uppstilt mm-hmm. fyrir keppni.
Já.
Og það eru sumir sem eru bara sterkari í fisk og sumir eru sterkari í kjöti eða mm-hmm. og aðrir eru í desertum þannig að maður reynir náttúrulega að horfa á hérna, styrkleika
hversu eins bara
já, og stillir upp liðinu þannig og hverju vinna vel saman og allt það þannig að ég held að það skiptir rússalega miklu máli
já.
Til að ná einhverjum árangri
Fílarðu þið í svona þjálfara hlutverki?
Þetta var, já, þetta er góð spurning, sko. Þú veist, já, 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 ég gera það alveg, sko. Þetta er rosalega erfitt.
Já, já.
Maður hérna, þú veist, það er eitt að vera yfirkokkur, sko.
Já.
Þá er maður yfir bara svona, það sem ég segi, it goes, sko. En það maður fer inn í eitthvað herbergi, þar eru fullt af yfirkokkum. Skilur við?
Já.
Eða einhver ábyrgðastöðu eða ótrúlega flottir keppniskokkar. Þú veist, með sína skoðun og er og, þú veist, og allt, og ég náttúrulega hef verið þannig, sko, og verið ósamla þjálfara. Það er erfiðasti parturinn, held ég, sko.
Já.
Að svona reyna að stýra kannski liðinu í einhverja átt sem maður þú veist, vill að fari.
Já.
En á sama tíma er þetta lið að keppa
já.
Og þú veist, maður getur að, þú veist,
maður bara forðast ágreininga og þess að þar
já, eða leysa
já, nokkulega auðvitað koma alltaf upp einhver deilumál sem að fólk þarf að fara í gegnum og komast að niðurstöðu
já, alltaf, þetta já. Er bara við hlægjum líka oft yfir tímabilinu sko,
já,
bara dramað sem var, en við hlægjum yfir því
þetta gera reality show
já, það var eiginlega bótt svona á planinu sko,
já.
Þetta var bara það er gott lambamoment og gott hérna gulrótamoment og það fauginn, það var allt brjála hérna inn í eldhúsi og það var öskrað og það var fólkinn í eldhúsi að smakka matinn og
já.
Veist, þetta var alveg svona
okay.
Veist, svo, en við hlægjum yfir sko,
já,
í dag
já.
Bara, þetta var gott sjónsefni
já, þetta er náttúrulega bara snillt hérna, sko við erum að taka upp í dag það er 8. mars föstu dagur og það er sem sagt, International Women's Day þannig til hamingjum en daginn
Ó, takk, ég skil
náinu en sko við erum náttúrulega líka með þú veist konundarinn nýbúin að vera
já.
Og svo líka valentínu þess að dagur
þannig
að það er við erum svona kallmenni kannski meira reyna að halda þessum svona silent þannig að við
já.
Förum ekki alveg í kjaldrott
no.
En þetta er alltaf svo stuttur tíma sko. En hérna sko mér langa aðeins að svona, við erum búin að vera núna að spjalla saman hvað er þetta sem búin að tala ekki?
Úf, ég veit það ekki klukku tíma?
Við erum búin að vera í 45 minnútur
ok, já.
En það er bara svo gaman að tala
já, já, sömu leið
en hérna, mér langar aðeins að pjönbúnda yfir á þetta svið að hérna sko, gegnum árin þá hefur, það er ekki löngumál en þetta hefur verið svolítið svona karllæg stjætt, sem þetta að vera kokkur hvernig finnst þið og nú ætla ég bara aðeins að koma með smá svona, hérna skoðum sem ég með, mér finnst já. Þú rosalega flott fyrirmynd ekkit bara fyrir konur, heldur bara fyrir í raun og veru þessa stétt í heilsinni og mér finnst rosa gaman að fylgjast með þér og hérna ég er alveg handviss það að þú hafir haft svona mikið að segja til það að hérna að þá konur komi inn í þessa stétt þú veist, finnur þú fyrir þú veist, auknum áhuga eða þú veist, að konur sem er í þessari stjætt leiti til þinn eða þú veist eða eitthvað þannig
sko, þetta er reyndar góð spurning af því að ég í raun og verið pældi aldrei í því hvort að ég var einhver stelpa í þessum bransa whatsoever,
já.
Það sem fór smá veist, það sem mér fannst leiðilegast
já.
Var samt bara að það var ekki fleiri stelpur sem voru að keppa
já.
Og hérna, því að mér langaði bara eignast einhver svona kokkavinkonu
já, já, nokkulega
þú veist að deil, af því að maður sá svo marga kokkastráka eða menn, eða þú veist, já við erum svo mikli vinir
já.
Og þetta er svo mikill lífstíl
já,
í raun og veru
já.
Þannig að ég var alltaf svona og ég hef lengi verið bara svona að reyna að finna einhver svona stelpur sem ég get bara svona verið að bonda við og svona og það er í raun og veru ekki fyrir en ég varð þjálfari, þú veist, Ólöf hérna, kontidór bara við lærðum saman
já,
veist,
já, já.
Og Erla sem er líka í landsliðinu, við vorum alltaf þrjár saman á apotekinu til þess og hérna, og svo gaman að vera með þeim í dag í landsliðinu
já,
og hérna og okkar bara svona samband varð miklu sterkara bara gegnum þetta tímabil en hérna síðan hef ég líka bara talað, þú veist, við aðra stelpur og þá þá vinkonum mínar sem hafa kannski farið gegnum námið þær hafa ekkert droslega mikinn áhuga á því að keppa það bara sum sem eru ekki þar og þetta ótrúlega krefjandi og hvað þá einmitt ef þú ætlar að fara að eignast barn eða fjölskyldu eða þú þarft held ég að vera með eitthvað svona sérstakt mindset ég meina ég á barni dag og ég bara veist, þetta bara það sem drífur mig áfram sko. En hérna þú veist, þegar maður talar við aðrar konur eða stelpur þá eru þær ekkert rússlega hillaðar af kannski keppnismatrisli til dæmis þú veist, jú, kannski sumar eru hreddar en ég hef alltaf kvattar til bara herðu, þú veist, þú bara heyri í mér eða langar að kíkja eða prófa eða þannig að ég hef alltaf reynt að hafa, vera með þú veist vera alltaf bara svona opin fyrir því að hleypa öllum inn og bara sjá hvernig þetta af því að þú veist, þú lærir raun og vera ekki að keppa fyrir að vera þú veist, þú lærir að keppa í kokklandsliðinu þú veist, þú þarft ekki að byrja keppa einhverstaðar og síðan koma í kokklandsliði og kannski ferð ekki inn í búr sem keppnis þú veist, kokkur eða þú veist, liðsmaður fattur en þú kannski partur á liðinu og síðan bara landsliði bara svona utanumhald til að reyna að hjálpa þér að keppa og vinna titlana hennar og sem kona þá einhvern veginn þú veist held ég að alveg sama í hvað greinu þú ert þú þurft alltaf að leggja hart að þér alveg sama alveg auðvitað eins og ég segi auðvitað kannski erfiðar af því að þú veist ég hef alveg hugsa bara þegar ég að keppa sjálf bara ég vildi óska að segja ég var með fleiri vinkonur með mér sem getur aðstoðað mig við að undirbúa mig fyrir keppni að maður sé kannski einhvern her af strákum saman sem meiri líkur á því að hann vinni eða eða náu betri árangri af því að það einhver umgjörð í kringum þannig stráka eða manna og whatsoever en það kannski minni umgjörð í kringum einhverja stelpu og konu eins og mig sem er ekki með marga æfattru vinkonur sem myndi kannski hjálpa manni og það kannski svona aðal svona það sem ég finn fyrir en það að ég hafi þú veist, orðið fyrirliði eða hérna eða þjálfari, þú veist ég á þú veist, ég var bara, ég vann ógæsla hartaði, þú veist, ég bara mætti á allar æfingar sem aðstoðamaður þreif upp allt og reyndi að vera eins fljót eins og ég var að segja, þú veist, og reyna að hlusta á öll komment svo ég myndi ná, fá eitthvað út úr því meira heldur en bara að vera umkringd þetta flotta fólk og hérna ég meina síðan fer ég út 2018 ég útskrifast þarna maí 2018 og fer út nóvember sem fyrli og hérna og maður var kannski að fá eitthvað sess sem á móti einhverjum öðrum karlmönnum sem hafa kannski verið í ungliða landsliðinu, búin að vera að keppa þú veist, miklu meiri reynslu þú veist, þannig að ég einhvern veginn get ekki sagt að sjálfa, ég finni rosalega mikið fyrir einhver svona þannig sem mjög
Nei, nákvæmlega. En þú ert náttúrulega svo sem líka bara með mjög mikið beinni nefri það er svolítið
svo
en hérna sko, það er pottið fullt af hérna, af því sko, ég tengi svolítið við þetta náttúrulega bara í sagt, barþjónageranum að hérna auðvitað er kannski viss hræðsla við að keppa meina, þetta er alveg skeri ef maður pælir í því og þetta er fullt og meina, allt sem er eitthvað svona sem þú þarft að taka svolítið nokkuð mörg skref fram að við til þess að og virkilega svona þrýsta sjálfaðir að auðvitað er það meira krefjandi og kannski virkar meira svona skeri í skiljuru en það er náttúrulega bara ekki nokkuð spurningum að maður, þegar maður síðan sko, fer yfir hólin og klárar verkefnið að þú getur ekki þú getur ekki tapað þess það er eina fórsendan sem þú veist for sure er bara að þetta er alltaf að fara að gera það betri sko. Hvað sem það er bara að takast á við sjálfa og hérna þinn sviðskrekk skiljuru eða hérna og líka bara svona hérna að takast á við krefjandi aðstæður og hugsa svolítið svona ná að redda þér í svona þegar þú ert í pínu fight or flight mót skiljuru. Þetta er rosa þroskandi.
Já.
Og það hefur svo sem verið náttúrulega undarfarið í barþjónabransunni hafa verið gerðar keppni sem eru engöngu réttar að konum
mm-hmm.
og mér finnst það kannski svolítið sniðugur svona þröskuldur til að hérna til þess að fólk geti byrjað skilur
mm-hmm.
og hérna það hefur eitthvað svoleiðis verið í matrislu
nei aldrei, ekki eitthvað svona kvenna
nei. Mér finnst þetta svona sniðut að þýlitinu til að hérna að það er allavega svona næs umhverfi til þess að mm-hmm. bara starta og hérna og svo í raun í öllum sem kefnu sem betur fyrir ennú að fjölga þess hérna mm-hmm. Kvengi spartinu sem er að keppa sem er frábært og bara keppnis hérna spartinu mennsku það er svaka mm-hmm. svona upplið, ég held að hafa nú kannski verið þú veist að það náttúrulega safnaði svolítið upp
mm-hmm.
eftir ákveðið tímabil sem að var hérna fyrir nokkur mánu síðan sem við nennum ekki að tala en hérna en já, mér finnst þetta svona Ég tengi rosa við það sem hún segir með þetta keppnistæmi.
Já, og svo held ég líka bara núna eru rosa margar flottar konur sem eru yfirkokkar.
Já.
Á flottum veitingastöðum og gera ótrúlega flottar hluti.
Já.
Og hérna, og þú veist, mér finnst það alveg gegja. Ég er algjör vúhú gæla þegar ég kemur að öðrum stelpum og konum sem eru að gera flottar hluti.
Mm-hmm.
Og hérna, og þú veist, vondi fá það einhvern plott, þú veist, þú verður líka bara til alveg sama hver þú ert þú ert að gera, hvað kyn þú ert þú verður bara að sækja fram
mm-hmm.
að ég fattur hvað ég menna
100% veist, sko
Hrefna Sætran, þú veist gott dæmi,
já.
Skilur við
mm-hmm.
þú veist drullu dullu og úksla flott og var mín, er mín fyrirmynd eða þú veist, hún er bara búin að gera ótrúlega flott hluti og
mm-hmm.
veist, Viktoría Ylva veist, allar þessar konur Fanny Dóra er að gera geggjaða hluti
mm-hmm.
þú veist, Margrét og Duncan Rose og æfandru, þú veist, þannig þú veist, já eins og ég segi, bara þú veist, sækja fram
mm-hmm.
og vera bara dalti, taka pláss og
mm-hmm.
vera frekar og vera athyglisjúkar, skilur
við þú veist,
ég held að ég hef aldrei komist svona langt ef ég var ekki svona athyglisjúk og frek, æfandru nei, ég vil þetta,
já,
ég ætla með þetta
já.
Þú veist, ekki pæla í öðru fólki, nei. Hvort þú sért með
100% og ég meina munurinn á því að sko, þú veist, það eru allir með sína drauma,
mm-hmm.
en þú veist það er alltaf bara spurning hversu mikið maður er til í að leggja sér fram við að eldast við þá, sko.
Já.
Þú veist, það liggur hundurinn svolítið grafin, sko.
Já, þú veist, hver sem er gæti náð árangri ef þú vill leggja þig eins mikið, þú veist, þú bara leggur eins mikið á þig og þú vilt hlutin.
Já,
er hann veru.
Ekki spurning, sko.
Nei, ég held að, hérna, þú veist, ég vona að það komi fleiri stelpur og konur og af því að það er fyllt að þeim
já.
Og hérna, ég alltaf opin sko
já. Hvað hérna og hver er svona framvinda núna með, ég get alveg ímyndum að þú settum kannski svolítið bara aðeins að hérna, að taka þér rólega eftir að þið komið heim en hver er svona svona þín framtíð hvað var þar keppnismatvisting þú ert ekki að fara að hætta því
að nei, ég er ekki að
fara
að hætta því ekki strax sko
nei.
Það er einhverjar samningar upp á borði bara áframhaldandi bara tímabil
já.
Og hérna já og svo fær maður alltaf einhver svona tilboð sko.
Já.
Og hérna þannig að ég er alltaf bara svona hugsa hvað næstu skref eru
já.
Alltaf nokkur sem maður er að pæla í sko
já.
Ég er alveg heitt að halda áfram í kokklandsliðinu af því að það munaði sko frá fyrsta sæti
já.
Og fyrsta öðru og þriða sæti bara frá fyrsta og þriða sæti að munaði sko 0,192 stigum
okay. Það er bara
þannig að þetta var við hefum getað unnið þetta
já.
Og þetta er bara svona litli hlutir sem við hefum getað píkað, við hefum getað verið bara olimpíumeistarar þannig að það er alltaf svona þegar ég fekk stíin upp í hendunar það var það alveg mjög sárt að sjá
mhm
hérna munin þótt að ég vissi allan tímana að þetta var bara hársbreitt sko.
En þú varst samt brjáluð ef ég þekki þér
rétt. Já, ég var ekki samt sko. Ég, hérna, þegar ég heyrði þriðjusætti þá var ég bara ánað að vera palli
já.
En Ég var samt fúl.
Ekki.
Ég var samt fúl en þú veist það náttúrulega bara fullt allir í liðinu bara ógæslega ánægðir.
Já, já.
Bara þú veist margir að taka þátt í sinni fyrstu stórmót stórmóti með landsliðinu og bara lenda pallið bara trillt.
Já, það veist, mjög kúl.
Og hérna unnum líka Svíþjóð og Noreg.
Já, það hlýtur að vera svolítið sætt.
Það mjög sætt sko. Já. Það bara sigur út af fyrir sig
já, já,
sko.
Ég var að fyrir segja
veist, og bara mikill munu já, sko, já. Þannig að maður var alveg þetta svona lið sem maður var að horfa á maður var alltaf að horfa á það
já,
sko.
Já.
Og hérna maður bara þú veist, þeir gerir þetta svona við þurfum að, þú veist, maður svona þetta já, já. Fyrirmyndi mann sko, maður já. Alltaf þetta lið sko, og reyna að kópi pista það einhvern veginn að reyna að útfæra það einhvern veginn okkar hátt og ég man bara hérna, það var líka bara svo gaman sko, gegnum tímabilið að ég var alltaf að segja bara, þú veist, krakkar hættum að horfa á hinliðin hættum því, bara við ætlum bara að vera Ísland og hérna og þú veist, horfum okkur og það var svo gaman að segja líka þú veist ég hélt einhver flotta ræðu þarna þegar vorum að fagna þú veist, nú bara hættu að horfa á hinliðin bara, núna bara allir að horfa á Ísland
já
Ísland vann Svíðu og Noreg sem er bara búin að vera bara
í topnum alltaf
topnum bara síðastlega 10 ár
já, já.
Skilur við
já.
Þannig að það var já það var, ég var sátt með það
já.
En já, ég hefði vilja sjá fyrsta sæti sko.
Já. Og minn, er það ekki bara markmið það?
Það er allan daginn sko. Það er bara ég bara verð að komast þangað sko.
Já.
Það er bara eitthvað þú ættir að tekja kemis
já ég bara tengi mjög mikið við þetta og ég hugsa að við tökum það bara ég fæði aftur hérna í þáttinn þegar búin að náða þessum að ég held það herru, ég hérna, held að þetta sé bara gott svona loka hérna, góð loka orð í þennan þátt það er klálega ákveðin stefna sem er komin ógeðslega gaman að tala við þig Snædís og eins og ég segi það er alltaf gaman að fylgjast með þér og ég hérna ég er svona úðalega, fem maður alltaf í ennskuna ég dáist að svona metnanum sem að þú ert með mér það, ég er rosalega svona hrifin af þannig fólki og mér, það er svona fólk sem að mér finnst gaman að fylgja eftir það er hérna fólk sem er óhrætt við að elta drauma sína og hérna og yfirleitt texta á lókum og það er klálega þannig í mínu tilfelli en hérna, takk kærlega fyrir að koma í þáttinn
já, takk fyrir mig
og þangað til næst, gangið vel
takk
og þá er þessi þáttur á enda það er ekki bara fínt þáttur ég held að sem við þá það var allavega frábært að vera komin aftur í gang nú ef við viljum fylgjast með Snædísi og hennar ævintýrum þá er hún á Instagram en næsti þáttur er með Aðalgeir hjá Sveit sem er samtök veitinghús á Íslandi ekki missa af þeim þætti þar ræðum við málefni sem tekjast kjarasamningum og öðru í veitingabransanum og mjög áhugaverður þó ég segi sjálf frá ekki missa af næsta þætti þar ræðum við málefni sem tengjast kjarasamningum og öðrum mikilvægum þáttum í veitingabransanum hann er mjög áhugaverður sá þáttur og ekki missa af honum þar ræðum við málefni sem tengjast kjarasamningum og öðrum mikilvægum málefnum í veitingabransanum Nú ef eitthvað dettur í hug viðmælanda fyrir Happy Hour eða bara eitthvað annað sem að þið viljið benda á eða spyrjum, þá skulið endilega finna mig á Instagram @thewiseman. Mér finnst alveg frábært að fá ábendingar frá ykkur. En þetta verður ekki lengra. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta. Þangað til næst, Wiseman out.